Vi var kollegaer og var på fælles arbejdsplads, men vi har aldrig tænkt, at det var mere end det. Så får han et andet job og stopper. Og da jeg møder ind på arbejde første dag efter han er væk, så føler jeg en ensomhed og et tomrum, og jeg sørger. Altså, jeg er simpelthen i sorg over, at han ikke er der. Faktisk gik jeg så vidt som til at kalde det, at jeg havde professionel kærestesorg. Men jeg kan jo godt se nu, at jeg havde jo bare slet og ret kærestesorg.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Louise, en trofast lytter af Skyggekvinder, som skrev ind til os for lang tid siden. Hun er på det her tidspunkt i tvivl om, hvor hendes egen utroskabshistorie skal ende henne. Hun savner simpelthen skyggekvindehistorie, hvor det ikke ender i komplet kaos. Men hun står alligevel et sted, hvor hun kan mærke, at det er svært at kæmpe imod følelserne for sin tidligere kollega. Louise, første gang, at du vælger at skrive til Skyggekvinder, hvor var du henne i dit liv lige præcis der?
Jamen, der var jeg der, at jeg var gift og mor til to store børn og havde en affære, kan man vel kalde det. Jeg synes, det er sådan et, det er et træls ord, men det havde jeg med en tidligere kollega, som jeg var meget forelsket i. Han var også gift og havde også børn. Og lige der var jeg et sted, hvor jeg håbede, han ville vælge mig, for jeg ville gerne vælge ham. Og alligevel så blev jeg hele tiden mødt af, jeg har kone og børn, og det vil jeg ikke have svar på. Jeg forlader aldrig min kone. Og så tænkte jeg, hvad er det så, jeg er for dig? Hvad er jeg så? Og så havde jeg brug for, ikke at fortælle min historie, men jeg havde brug for at skrive, for at høre, om der ikke var nogen derude, for hvem det endte godt.
Og så er der jo sket meget siden.
Ja.
Første gang, at du mærker den her gnist for den her mand, hvor er det henne?
Jamen, vi var kollegaer og var på fælles arbejdsplads, men vi har aldrig tænkt, at det var mere end det. Vi har været gode kollegaer, gode venner, har samarbejdet, har brugt hinanden og har været tæt. Han fortalte om sit familieliv og sit ægteskab, og jeg fortalte om mit, og vi snakkede om vores børn og vores ungdom og når vi havde læst noget i avisen eller set noget i fjernsynet, så altså, har du set det, og har du hørt det? Altså, det var en fortrolighed på alle parametre. Men det har aldrig været mere end det. Så får han et andet job og stopper. Og da jeg møder ind på arbejde første dag efter han er væk, så føler jeg en ensomhed og et tomrum, og jeg sørger. Altså, jeg er simpelthen i sorg over, at han ikke er der. Jeg var fuldstændig forvirret og tænkte, hvad er det her for noget? Hvorfor har jeg det sådan? Jeg følte mig ensom, og jeg følte mig alene, hvilket var helt vanvittigt, for jeg er på en fantastisk arbejdsplads, har gode kollegaer, jeg har mange gode venner der. Jeg tænkte, hvorfor føler jeg mig så ensom? Hvad er det for noget? Jeg følte, at nu var det hele også bare lige meget, og jeg var helt rådvild. Og så tænkte jeg, som jeg gør, når jeg er i krise, det må jeg arbejde mig ud af. Så jeg påtog mig alle mulige andre ekstra opgaver, og startede på noget studie, og bare kanaliserede alting ind i det, for ligesom at slip for at forholde mig til de følelser, som jeg synes var så mærkelige.
Jeg kan sagtens forestille mig den følelse, når du beskriver det. At det der med at komme ind og så bare blive mødt af en følelse, der er meget forvirrende, og som du ikke kan finde ud af at placere.
Ja, faktisk gik jeg så vidt, som når for kollegaer kom meget sådan og spurgte mig, hvordan har du det? Det må have været svært. Og jeg tænkte, nej, slap dig af. Altså, jeg har det fint, det er okay. Men de havde set noget i vores relation, jeg ikke havde forstået, for de var meget omsorgsfulde omkring, hvordan jeg havde det. Så jeg gik så vidt som til at kalde det, at jeg havde professionel kærestesorg. Men jeg kan jo godt se nu, at jeg havde jo bare slet og ret kærestesorg.
Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at han kommer forbi arbejdspladsen for at skulle sige farvel. Det er jo så første gang, vi ses. Og det er mærkeligt. Det er så mærkeligt. Og underligt, og den der naturlighed, der har været mellem os, den var væk. Altså, det var mærkeligt for os begge to. Jeg kan se, at han også har svært ved at snakke med mig. Han synes, det er mærkeligt. Det er helt tydeligt, at vi begge to synes, det er mærkeligt. Så for første gang i mange år, så er stemningen mellem os akavet og underlig. Hvilket også i sig selv er så sært, for det har den jo aldrig været.
Hvordan føles den i din krop?
Jamen, det er også så mærkeligt, fordi jeg opfører mig jo også sært. Fordi normalt er jeg jo også smilende og glad, og jeg kigger bare og siger hej. Og så går jeg hen og sætter mig på min plads. Jeg gør ikke noget. Jeg kan ikke. Altså, jeg er så mærkelig. Jeg var forvirret, og jeg følte mig illoyal, og jeg havde jo en god mand derhjemme og var gift. Og jeg tænkte, hvad er det her for noget? Altså, det var mærkeligt. Og så om eftermiddagen, så skriver jeg en besked, hvor jeg skriver det her. Hvad er det her for noget? Er der noget i vores relation, vi har misforstået?
Hvordan var det at sende den besked? Jeg tænker, at du må have tænkt meget over, hvad...
Det var helt vildt grænseoverskridende, for vi har aldrig talt om noget i den retning. Der har aldrig været noget, der har aldrig været en hånd på et... Der har aldrig været noget i den dur. Og jeg læste den, og jeg sendte den ikke, og jeg læste den, og jeg sendte den ikke, og så sendte jeg den. Og så skrev han til mig, ja, det tror jeg, der er.
Og hvordan var det så at se, at der kom en besked tilbage?
Jamen, jeg blev glad. Jeg blev glad. Jeg blev rigtig glad. Og tænkte sådan, okay. Ja, men det var også overvældende, for en uge siden havde jeg jo slet ikke tænkt sådan. Og lige pludselig. Ja.
Så stod det i en ny virkelighed.
Ja.
Og hvad skrev du så?
Så skrev jeg, hvad gør vi så? Hvad gør vi? Og så beslutter vi, at vi må jo ses. Og for at prøve at finde ud af, hvad det er for noget.
Så efter han har været på arbejdspladsen for at sige farvel, og I har skrevet sammen, så aftaler I at mødes.
Ja.
Hvor skal I mødes hen?
Jamen, vi aftaler at gå en tur. Vi arbejder stadigvæk i samme by, så vi aftaler at gå ned i en park. Og han sidder på en bænk, og jeg kommer ned, og vi siger hej, og giver sådan en knus, og bare sådan død hurtigt. Og så går vi og snakker om, at det kom jo bag på os, og det var jo mærkeligt, og hvad nu, og jeg kan mærke, at han er nervøs, og jeg prøver sådan at være sådan lidt mere cool, og jamen, nu må vi jo bare sætte den ene fod foran den anden, og hvad så? Og så begynder han sådan at riste scenarier op. Jamen, så er der jo det scenarie, og så er der det scenarie, og så er der det scenarie, hvor jeg tænker, okay, ja, det havde jeg slet ikke tænkt. Jeg havde slet ikke tænkt i scenarier. Jeg havde bare tænkt, nu var katten ligesom ude af sækken. Hvad så? Kunne vi bare lige sidde her og tale om det? Men det er meget tydeligt for mig, at han er meget bange for, at han har åbnet noget, han ikke kan kontrollere.
Når han taler om de her scenarier, hvad er det så for nogle scenarier, han kommer med?
Det er, at enten så stopper vi det nu, eller også så ses vi, og det er det. Fordi han har jo en kone, han ikke har tænkt sig at forlade.
Hvordan er det at sidde der og være fuldstændig et fyrværkeri og føle sig ind i, og så samtidig sådan blive mødt meget sådan rationelt?
Jamen, det gør mig frustreret og sådan lidt, okay, hvordan kan du lukke den ned så kategorisk, når vi bare lige har sat os? Og hvis du tænker, der ikke er potentiale i det her, hvorfor vi så overhovedet? Hvorfor skulle vi så mødes? Fordi jeg er jo gift og har været det i rigtig mange år med en rigtig god mand, og jeg har ikke tænkt mig at kaste mig i grams, bare for sjov eller for sporten eller noget som helst. Det skal være fordi, at det ikke kan være anderledes, og der er potentiale i det. Og der kan jeg mærke der, at der er vi to forskellige steder.
Sker der noget imellem jer?
Jamen, så kysser han mig.
Hvordan føles det kys?
Det føles rart og overvældende og mærkeligt og nervøst og forkert og godt. Altså, det er helt sammensurium. Samtidig med, at man jo også er sådan helt martret skyldfølelse over, man overhovedet kan finde på det der.
Hvad sker der, når I har kysset færdig?
Så går vi hver til sit, og aftales og skrives ved.
Hvordan har du det, da du går derfra?
Jamen, jeg tænker, helt ærligt, at det der, det skal du se at få stoppet, for det kommer ikke til at føre noget godt med sig. Det bliver, kommer du til at blive ked af.
Er du forelsket?
Ja, det er. Det er helt tydeligt.
Hvad er det, som du tænker, der vil gøre dig ked af det?
Jamen, jeg tænker, at han aldrig kommer til at forlade sin kone. Og så tænker jeg, at jeg kommer til at gøre den mand, jeg har derhjemme ked af det, og det vil jeg for alt i verden ikke, for ham har jeg kæmpe stor respekt for. Så tænker jeg, at det er noget ruderi, og jeg er ikke helt har rod i mit liv. Altså, det er jeg ikke. Det jeg har orden i sagerne, og jeg har børn, jeg tænker på, og det kan ikke nytte noget med sådan noget, en rodebutik der.
Så kommer du hjem, efter at have mødtes med ham, og kommer hjem til dit liv med din mand, eller jeres fælles børn. Hvordan er det at se din mand igen, efter at du har været ude og mødes med ham?
Det er forfærdeligt. Jeg har frygtelig dårlig samvittighed. Jeg har kæmpe stor respekt for ham. Det har jeg altid haft. Og jeg synes også, vi har det godt. Så det er meget frygteligt.
Hvad er det for et liv, dig og din mand, I har sammen på det her tidspunkt?
Jamen, ja, vi har jo kendt hinanden mange år, og som jeg plejer at sige, vi har været rigtig gode til at være par, men vi har ikke været særlig gode til at være familie. Så vi har været meget uenige om mange ting i forhold til børn og børneopdragelse og hvordan man er familie, men vi har været rigtig gode til at være par.
Det må også være meget kompliceret, at på den ene side, altså have en følelse af kærlighed, og altså at du ikke på den måde er utilfreds med dit liv, og så samtidig mærke så stor en tiltrækning af noget andet.
Ja.
I ugerne efter det første møde i parken, skriver Louise og hendes tidligere kollega frem og tilbage. Og selvom Louise er svært ved at forestille sig, at der skal komme andet end rod og sårede følelser ud af det, kan hun ikke få sig selv til at afvise, da han skriver, at han tænker på hende og foreslår, at de skal mødes igen. De mødes på en café og drikker en kop kaffe, ligesom de har gjort 1000 gange før. Men den her gang siger de farvel med et kys. Det føles fuldstændig fantastisk, samtidig med, at det føles helt forkert. Men efter deres andet møde beslutter de sig for, at det her imellem dem må stoppe. Det nytter ikke noget. Det vil lave for meget rod. Og herefter så går der 2 måneder, hvor at de ikke er i kontakt.
Det er de længste 2 måneder i mit liv. Det var forfærdeligt. Jeg kunne ikke sove, jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke hænge sammen, jeg kunne ikke noget. Jeg følte, jeg manglede en del af mig selv. Det lyder så corny, når man siger det, men det følte jeg gjorde. Jeg synes, det var helt forfærdeligt. Og jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt jo. Altså fordi, hvis det her havde været den rigtige beslutning, så havde jeg ikke haft det sådan. Og så ender jeg med at sende ham en sms, hvor jeg skriver, der er lang betænkningstid og mange overvejelser, men der er ting, der skal siges, så du må gerne ringe til mig.
Og hvad svarede han?
Så går der 10 sekunder, så skriver han, jeg kan ringe med det samme.
Og så ringede han?
Og så ringede han. Og han havde også haft 2 forfærdelige lange måneder. Det havde været frygteligt.
Hvad finder I så ud af sammen i den samtale?
Jamen, så finder vi ud af, at vi er nødt til at ses, for det kan ikke være anderledes. Vi kan ikke fungere. Vi kan ikke passe vores arbejde. Vi kan ikke noget. Det er vi nødt til at finde ud af, hvad det her er. Og så aftaler vi, at vi skal ses. For det gjorde vi så.
Hvad er det for en slags møde, I skal have?
Jamen, vi har aftalt, at han skal komme hjem til mig. Og så ses vi, og så skal vi snakke om, hvordan hvad det her er. Hvad gør vi ved det? Hvad gør vi ved det? Altså, kan vi lukke det ned? Fordi jeg tænker egentlig, at det er det, vi håber, vi kan. For det kan jo ikke nytte noget. Det er det, vi tænker, det kan ikke nytte noget.
Så det her, det er en kamp i forhold til... Altså, der er jo den her sådan automatiske nedlukning, når man er i et andet parforhold. Ja. Og lige pludselig så kæmper hele din krop imod den her åbning, der er for det her andet menneske.
Ja, det gør vi begge to. Mm. Af forskellige årsager.
Men der er noget, der er så stærkt, at I bliver nødt til at mødes nu.
Ja.
Og det gør I hjemme hos dig.
Og det gør vi, ja. Inden han skal komme, er jeg frygtelig nervøs. Altså, jeg har det, som om jeg skal til eksamen. Jeg tænker, hvad er det her for noget? Nu har du åbnet den her, men hvad? Jeg er godt klar over, at jeg står ved en skillevej der, og det kommer til at påvirke andres liv end mit eget. Og det synes jeg er svært. Men jeg har det også sådan, at jeg kan bare mærke helt ind i maven, at hvis ikke jeg afsøger det her, så er det sådan noget, jeg kommer til at fortryde resten af mit liv. Ja.
Så ringer det på?
Så ringer det på. Og så åbner jeg. Og så er det goddag med et knus og sådan et hurtigt kys, ikke noget vildt. Og så er det bare sådan lidt snak. Nå, hvordan, og på den måde der, ja. Og så, det er så mærkeligt. Det er så mærkeligt. Og han er helt anderledes, end han, den der afslappethed og naturlighed, der har været over vores forhold, den er væk. Det er jo en anden mand, der sidder over for mig på en eller anden måde. Og det er så mærkeligt. Sådan meget mere urolig og nervøs og... Ja, naturligheden i vores relation er væk der, synes jeg.
Hvad tolker du det som?
At han er nervøs og har dårlig samvittighed.
Og hvad sker der så?
Jamen, så er vi sex. Og så tænker jeg, nu er der ingen vej tilbage.
Hvordan var det at gå fra altså, den relation, I havde med hinanden, og så til at være nøgne sammen og mærke hinandens kroppe?
Simpelthen så naturligt. Hvilket også er mærkeligt. Fordi... Det er jo ikke normalt at være nøgen over for en anden. Slet ikke en, der ikke er ens mand. Men det var så naturligt. Så der kom den der forlængelse af vores venskab ind, hvor det bare var naturligt. Og samtidig så føltes det også sådan uopretteligt på en eller anden måde. Nu havde vi gjort noget, der ikke kunne tages tilbage, og nu havde vi gjort noget, der ægte rigtigt var forkert.
Så er det sådan en fælles følelse af, at nu har vi haft sex, og nu kan vi ikke gå tilbage.
Ja.
Hvad aftaler I ligesom, at nu er I et par?
Nej, eller? Det aftaler vi overhovedet ikke. Jeg tror, der har vi det lidt sådan, nå, okay, nu skete det, og det var, det var nok nærmest uundgåeligt, alt taget i betragtning. Og jeg tror, begge to, vi havde en eller anden fuldstændig barnligt håb om, at nu havde vi fået det ud af systemet, så ville det gå væk. Det er jo helt vanvittigt.
Hvad var det sidste, han sagde, eller det sidste, I sagde til hinanden, da han gik ud af døren igen?
Han sagde, vi skrives ved.
Hvordan havde du det, da du lukkede døren?
Sådan lidt blæst bagover og dårlig samvittighed, og gjorde jeg virkelig det, og hvad er det her for noget? Altså, hvad er det her for noget? Fordi på en måde ville jeg det jo rigtig gerne, men jeg kunne også mærke, at han var meget martret af det, af skylden og skammen vel egentlig. Og der har jeg det sådan, jeg har altid været meget stolt, at jeg vil ikke være en, man skammer sig over. Jeg skal ikke være en kvinde, man skammer sig over at være sammen med. Så jeg var ikke helt sikker på, at jeg kunne leve med, at det skulle være følgesvanden, faktisk.
Og hvad sker der så?
Jamen, så går det jo bare sin gang. Så skrives vi ved, og så ses vi en gang imellem og skrives ved og ses, og jeg synes, han er meget sådan hot and cold. Kan være meget, meget varmt og hjerteligt, og så ses vi, og så kan der gå 4 dage, hvor han ikke kontakter mig. Det er på den måde.
Og han ikke svarer, eller?
Ja, eller hvad det er, yderst sporadisk.
Hvordan er det?
Det er forfærdeligt. Og jeg tænker rigtig mange gange, jeg er mere værd end det her. Jeg er mere værd. Altså, og så bliver jeg vred på mig selv, for jeg tænker, at du er jo mere værd. Du plejer altid at kunne sætte foden ned og sige fra, og du er ikke en, der... Altså, hvorfor gør du det? Og jeg kan ikke forklare det med andet, end alt i min mave sagde til mig, at det her, det kunne godt være mere. Altså, der var mere, men jeg var bare nødt til at være tålmodig.
Og hvad sker der så?
Jamen, så går der jo noget tid på den måde der, hvor det er det der hot and cold, og hvor det er, hvor det er meget sådan noget med, at du skal bare lige være klar over, jeg forlader aldrig min kone. Jeg har kone og børn, det har jeg ikke tænkt mig at kaste frag på, og tingene er gode nok, som de er. Og der har jeg det sådan, nej, det er de ikke. Og til sidst kom jeg dertil, hvor jeg sagde, at det her, det kan simpelthen ikke, det kan ikke nytte noget. Og, ja, og der havde jeg det sådan, som jeg har haft lyst til mange gange, men jeg har ikke tur. Altså, for jeg har godt været klar over, at the outcome kunne være, så stopper vi igen. Og der var jeg heller ikke, og det var en værre rudbutik faktisk. Men så havde jeg det sådan, nej, nu stopper det, fordi det kan ikke nytte noget. Og det vil jeg ikke mere. Det kan vi ikke være bekendt over for nogen. Og så siger jeg til ham, at jeg er ikke en kvinde, man skal skammes over at elske. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke acceptere. Og det skal være mig, han helst vil have. Og hvis det ikke er det, så kan vi ikke ses mere.
Hvad er hans respons?
Han siger, det er også dig, jeg helst vil have. Jeg tør bare ikke. Jeg kan ikke overskue konsekvensen.
Og hvordan mærkes det inde i dig, han siger det?
Jamen, det er jo en kæmpe lettelse, fordi jeg har jo gået med følelsen af ikke at være god nok. Og for mig har det været meget... Det har været meget uværdigt. Det har været uværdigt for mig at være sammen med en, som har kunne kigge mig i øjnene og sige, at jeg forlader ikke min kone. Jeg tænkte, hvorfor vil du det så? Hvad laver du? Altså, du har selv en mand og en virkelig god mand. Du respekterer derhjemme. Hvad har du gang i? Så det har været decideret uværdigt for mig. Og jeg tænkte, hvorfor bliver du ved med det? Hvad er det? Og det var derfor, jeg også havde det sådan, der må der være nogle historier derude, der må der være nogen, for hvem det ender godt. Ikke? Hvor man ikke bliver i det trygge, fordi man er bange, men man vælger kærligheden. De må der være derude.
Og hvad skal der så efter den samtale?
Jamen, det er fuldstændig et vendepunkt. Og så er det ligesom, at den der skal, der har været på ham, altså for at beskytte sig selv, den der, jeg forlader ikke min kone, skal, og den der hot and cold, den er helt væk. Så han den, han hele tiden har været. Og så tænker jeg, der var du. Det var godt. Jeg var tålmodig og ventede. Ja.
Hvad beslutter I så?
Jamen, så beslutter vi, at det her, det er vi nødt til at handle på. Fordi det kan ikke være anderledes. Det kan vi ikke vende ryggen. Det er sådan noget, man... Det er sådan noget, man vil ikke. Når man engang skal herfra og fortryde, hvis man ikke gav det en chance. Så tænker vi, det skal vi. Det er vi nødt til. Og så aftaler vi, at vi skal skilles. Men vi er også udmærket godt klar over, at det vil komme med store, store konsekvenser for os begge to.
Der er et jordskælv forude.
Ja. Så det er vi godt klar over.
Og I er de eneste to, der faktisk ved det.
Ja. Og vi er godt klar over, at vi kommer til at lave andre menneskers liv om.
Efter mange forsøg på at lukke ned for deres følelser og stærke forbindelse, indser Louise og hendes tidligere kollega, at der ikke er noget at gøre. De kan ikke ignorere den forbindelse, der er imellem dem. Jeg kender selv følelsen af, at noget kan være så stærkt, at det er umuligt at gå udenom. Man bliver nødt til at forfølge det, på trods af, at man ved, at man sover nogen på vejen. Og jeg vil gerne spørge psykoterapeut Line Daub Bassøe om vigtigheden af at være tro mod sig selv og sine følelser, og selv om man er i et forhold. Jeg skal understrege, at Line ikke kender til Louises historie, men udelukkende udtaler sig på baggrund af sine erfaringer fra sin egen praksis. Line, for 10 år siden, der stod jeg fuldstændig ragnarok i mit liv. Jeg havde på det her tidspunkt været sammen med faren til mit barn i 5 år, og var 28 år gammel, og var på mange måder ikke særlig lykkelig der, hvor jeg var. Og jeg møder så en mand, som, altså jeg kan ikke beskrive det andet, end at der skete noget inde i mig, som jeg på ingen måder kunne kæmpe imod. Altså jeg følte, at jeg fløj. Og jeg havde virkelig sådan en indre fornemmelse af, at det her, det var noget, jeg ikke bare kunne lade gå forbi mig. Og det gjorde jo sådan, at jeg endte med at gå for mit barns far og kaste mig fuldstændig ind i denne her forelskelse. Men der stod jo også en, som jeg skulle sige farvel til, og jeg havde ikke formået at gå tidligere. Så det blev jo på en eller anden måde den der forelskelse, der blev sådan hovedoverskriften i, at det her brud, det skete. Ikke? Men hvad er det, der sker der?
Ja, hvor er det et svært sted at stå? Ja, jeg tænker sådan, at det der jo sker, det er det der med sådan, at lige pludselig så står du og har afelsket din mand i måske et antal år, og måske har glemt at haft ham med på rejsen, fordi at så kan det være, at du har antaget nogle ting, eller ikke fået sagt, hvad du var utilfreds med, eller nogle ting, I ikke har fået talt om, eller gjort noget ved. Og den der afelskelsesproces har måske gjort, at du har været mere tilgængelig for en forelskelse, og været klar til det. Og så samtidig tænker jeg, at måske at din mand på det tidspunkt, han har stået et helt andet sted, og måske kunne det komme som et chok for ham, at han ikke har været med i den proces, hvor du har afelsket.
Ja, jeg tror jo i virkeligheden, at jeg har været i den der soveproces meget længe før, men jeg har bare ikke lyttet til den og brudt, netop fordi, at der var et barn involveret, og at det ville være svært ligesom at gå fra mit barn også. Fordi det er jo det, som der også er, at når man har børn sammen, så bliver det jo bare meget sværere at tage den beslutning.
Ja, lige
præcis. I god tid.
Ja, ja, i god tid. Og det tror jeg virkelig også er væsentligt, fordi at det bliver jo også meget det der med, at det bliver en soveproces også på en eller anden vis i den der afvælsningsperiode, som du måske har haft. Altså det der med sådan sorgen over at skulle forlade familien og forlade barnet, og man får ikke en kernefamilie igen, og alle de her forskellige ting. Så sådan den der soveproces. Og så når man så møder en, man forelsker sig i, så bliver det også glæden, og det nye, og det man får lyst til, og man bliver også tit nærmest forelsket i sig selv jo, fordi at pludselig bliver man den glade, og den der griner og smiler er fyldt med energi. Så den der pendulering imellem sorg og glæde, oplever også, som kan være virkelig svær at være i, når man går fra et forhold til et andet forhold. Fordi hvordan kan man være i begge de følelser samtidig, både have sorg og glæde samtidig, og måske være mest sammen med dem, hvor sorgen er? Hvordan kan man så være glad på samme tid, og kan man overhovedet tillade sig det? Så der er også meget skam i det, tænker jeg.
Ja, fordi det fylder jo noget i os, at vi skal være tro. Altså, man ved, at det at være utro, det er noget af det mest forbudte, du overhovedet må være. Og der bliver det jo den der svære dans imellem at være tro, men også at skulle mærke efter inde i sig selv, at jeg tro over for mig selv.
Ja, det er virkelig svært. Og jeg tænker sådan, det der med sådan vores mentaliseringsevne, hvor vi ligesom har sind på sinde, eller sådan evner sådan at kigge ind i os selv, samtidig med, at man også er optaget af, hvad der sker i den anden. Den mentaliseringsevne svigter os jo også i forelskelsen, fordi så bliver vi meget optaget af, hvad der sker inde i os selv, og ikke så optaget af, hvad der sker inde i vores nuværende partner. Så det der med, sådan, at vi bliver ved med at bygge ting op, som gør, at det er den rigtige vej, vi går, fordi at vi ikke har sådan blik for, hvad der foregår inde i vores ekspartner eller partner på det tidspunkt.
Hvilke overvejninger laver vi altså typisk op til sådan en situation, altså hvor man står i valget imellem at blive i parforholdet eller gå med den nye forelskelse?
Der er jo rigtig meget i forhold til det der med at skulle forlade vores familie eller vores partner i forhold til sådan at skulle ud og opleve verden på ny. Og man kan sige, sådan alt efter hvor man sådan kommer fra sådan tilknytningsmæssigt, så har vi måske lettere ved at have øje på os begge to samtidig. Ham jeg forlader, og mig selv. Altså sådan, det kan jo være en virkelig svær proces at kunne mentalisere og have øje for begge samtidig. Altså sådan, tit så bliver det jo enten, så har vi enormt meget øje på den, vi forlader. Sådan, jamen, det kan vi alligevel ikke, og vi bliver nødt til at være i det, og måske er i det alt for længe. Og så kan vi opleve, at vi mister os selv. Eller også så kan det være, at vi går hurtigt ud i forelskelsen og forlader vores partner. Men så, altså sådan, det der med sådan, enten at forlade os selv, eller forlade vores partner sådan, mentalt og følelsesmæssigt. Altså det, vi kan nemt stå i, at vi mangler balancen. Og det er jo også der, hvor at man bliver for længe i et parforhold, uden at tale om det, eller at man forlader parforholdet for hurtigt, uden at tale om det. Så det der med, sådan, at det bliver sort-hvidt, at vi enten mister os selv, eller mister vores partner, eller blik for vores partner, det bliver sådan ubalanceret på en eller anden vis. Og jeg tror, der hvor at vi mister os selv, det er også det der med, sådan, at det bliver så skamfuldt at være utro. Så det der med sådan at være autentisk kan være rigtig svært, fordi vi jo opdraget mange af os til, at vi skal have rigtig meget øje på, hvordan andre har det. Så hvis vi pludselig skal være autentiske og fortælle omkring, hvad har vi behov for, og hvad sker der i os selv lige nu, det har vi ikke lært, og det er der ikke nogen, der klapper af, fordi så lige pludselig så ser folk os som være egoistiske eller altså sådan ligeglade med andre. Eller sådan, så det bliver jo et enormt sårbart sted at være. At være autentisk faktisk, ikke? Og få kommunikeret omkring, sådan, hvad er det egentlig, der sker. Så der er jo rigtig meget læring i, hvordan kan jeg være der for mig selv og for min partners, skrøster ekspartner, samtidig. Det er jo skidesvært.
Altså i mit eget tilfælde, så ville jeg i hvert fald ønske, at jeg havde kunne formå at gå noget tidligere. Selvom ja. at jeg var så ked af at skulle gøre mit barn til skilsmissebarn, at det var nærmest det, jeg kunne ikke. Altså, jeg kunne ikke undvære hende, så jeg ville hellere blive noget, der egentlig ikke var godt.
Ja.
Men ej, hvor ville jeg ønske, at jeg bare kunne have gået tilbage og gået noget tidligere, så det ikke skulle handle om, at jeg havde mødt en anden, men at vi to bare ikke passede godt sammen.
Ja, det er jo virkelig det der med sådan at kommunikere i den der, altså når man oplever, at man kommer i den der afelsningsfase, hvis man så kunne kommunikere, men det er også det, at rigtig mange. I rigtig mange parforhold kommunikerer vi jo ikke andet end sådan praktiske info og almindelig høflighedssnak. Så det der med sådan pludselig at begynde at snakke omkring noget, der er virkelig sårbart, som at jeg overvejer at forlade dig, eller synes overhovedet ikke, det fungerer for os, eller vi er vokset fra hinanden, eller vi har i virkeligheden aldrig rigtig været et godt sted. Eller, men den snak er jo så sårbar at tage, for vi har ikke øvet os undervejs. Og så er det jo bare den der proces, når vi afelsker, der bliver stille. Og så går vi jo bare med vores eget, og så lige pludselig får vi det sagt. Og så bliver vi jo nødt til på en eller anden vis at kommunikere, især hvis der er børn. Men når vi ikke har øvet os, og vi pludselig skal til at kommunikere omkring utroskab, så bliver det nogle ret mærkelige samtaler, som ikke er særlig gavnlige ofte, for hverken den ene eller den anden.
Så hvad betyder det egentlig, den afelskningsproces? Hvornår skal man være opmærksom på, at den er på vej?
Altså jeg tænker, når det er, man begynder at være mere fortrolig med andre, måske tale omkring nogle ting, som vedrører parforholdet, så er det måske der, man skal begynde at vende blikket hen til sin partner og tage den snak, når man begynder at tale for dårligt. Vi kan jo godt alle sammen gå og småbrokke os lidt eller sådan. Men det der med, når det bliver for alvorligt, når vi sådan har tendens til at nedgøre, eller der er for mange store kampe, som disconnecter os. Og det er ikke fordi, at man må sagtens skændes og have konflikter, hvis man connecter igen. Men når konflikterne bliver til, at man ikke connecter igen, og det bliver mere og mere sådan disconnected i parforholdet, så er det der muligvis også få en til at hjælpe med at tage de svære samtaler. Men det der med, sådan at i afelsningsprocessen, så er det jo, at den ene jo samler de her beviser på, at det ikke kan fungere, men den anden tror måske, at det er okay. Altså sådan, stiller ikke spørgsmålstegn ved relationen, men tænker, når lige nu går det ikke smadret godt, men det er nok også, fordi vi har et lille barn, eller jeg arbejder meget, men det er jo kun en periode. Men det der med ikke at stille spørgsmålstegn ved relationen, hvor at den anden, som måske ender med at gå ud og være utro, har stillet spørgsmålstegn ved relationen i flere år. Og jeg oplever også, sådan, at den, der så ikke har stillet spørgsmålstegn ved relationen, og lige pludselig så kommer den her skilsmisse eller utroskab frem i lyset, der bliver det også enormt sårbart, fordi at vedkommende har jo ikke haft mulighed for at gøre noget. Så det der med, sådan, at den part, der bliver forladt, jo også har en følelse af ikke at kunne gøre noget.
Hmm.
Så det er jo virkelig en sårbar proces, og rigtig mange skilsmisser ender eller foregår på den måde, at den ene har afelsket 2-3 år. Så det er virkelig sådan noget, som vi alle sammen godt kunne øve os på.
Line, tak fordi du ville være med igen.
Tak fordi jeg måtte.
Tilbage til Louises historie. Hendes tålmodighed har været det hele værd. Endelig er de på samme side i deres relation. De kan ikke fungere uden hinanden. Så nu er næste skridt, at de skal starte det jordskælv, de hele tiden har frygtet og prøvet at undgå. De skal fortælle det til deres familier.
Der går jo nogle uger, fra vi tager den beslutning, og til vi tænker, nu er det sådan. Og så er det det med timing. Og hvad er timing? Hvad er god timing? Der findes ikke god timing. Men det prøver man, og det er fuldstændig åndssvagt. Altså, fordi hvordan timer man, at man laver nogens liv om? Det kan man jo ikke time. Det er en vanvittig tanke. Men det prøver jeg alligevel. Og så en aften, hvor jeg er tjekket ud mentalt. Jeg er der ikke. Og vi har hentet noget takeaway, og vi sidder, og så tænker jeg, nu er det nu, for jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke gå med det her mere. Jeg har det dårligt, jeg har hovedpine, jeg har kvalme, jeg sover ikke, og jeg kan jo kun takke mig selv for den situation, jeg er i. Jeg sagde, nu er du en voksen kvinde, nu tager du simpelthen ansvar for det her roderi, du har lavet. Og så siger jeg, som det er, det kommer faktisk af, min mand spørger, du er lykkelig? Og så siger jeg, nej, det er jeg ikke. Og så siger jeg det.
Hvad siger du?
Jeg siger, det er jeg ikke. Jeg kan mærke, at jeg har været på en rejse, der er sket nogle ting i mig, og jeg er forelsket hinanden.
Hvad gør han lige der?
Han bliver ked af det, og han bliver overrasket, og han vil rigtig gerne gøre noget ved det. Altså at kæmpe for det, og redde os, om vi kan gøre et eller andet, og vi har været sammen i mange år, og det kan jeg godt forstå. Og under alle mulige andre omstændigheder, ville jeg også have sagt, at vi gør, hvad der skal til. Men jeg kunne godt mærke, at det kunne jeg ikke. Jeg var ikke der, det kunne jeg ikke.
Hvad siger han til dig?
Jamen han siger, at han er godt at kunne mærke, at der var noget. Og han ikke kan forstå, at jeg ikke har sagt noget før. Og det kan jeg jo heller ikke forstå. Og det har jeg også efterfølgende fået meget... måtte høre meget for, at måden, jeg gjorde det, ikke var okay. Og det har den nok heller ikke været. Men hvad er den rigtige måde at gøre sådan noget på? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Hvad er den rigtige måde at gøre det på? Havde jeg gjort noget andet, havde det også været forkert. Havde jeg gjort noget tredje, havde det også været forkert. Jeg ved ikke, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. Der er jo ikke nogen manual med sådan noget. Han efterspurgte jo en masse svar på, hvordan jeg kunne forelske mig hinanden, og hvad der foregik, og hvad der skete i mig. Og han var også meget bekymret for mig, om der nu var noget galt med mig, om jeg var syg, om jeg havde det skidt, og fordi jeg var blevet anderledes. Så jeg kunne ikke give ham nogen svar der. Det kunne jeg ikke, i hvert fald ikke svar, han gerne ville have. Og jeg havde et naivt håb om, at det ville lægge sig på en eller anden måde, og vi stadigvæk kunne være forældre sammen, at det, at jeg havde gjort det, det ville ikke skygge for de mange, mange gode år, vi har haft sammen. Det håbede jeg, og det kan jeg se i dag, det var et naivt håb, for jeg tror ikke, det kommer til at ske. Han er meget vred på mig, og det, at jeg har gjort det her, det skygger for alt andet, vi har haft. Alt andet. Det er det, der fylder det her. Det er det her. Det er det, der definerer mig som kvinde og menneske. Det er det, at jeg har gjort det her.
Hvordan mærker du hans vrede nu, 7 måneder efter?
Jamen det mærker jeg i forhold til, hvad der bliver sagt om mig, hvad jeg hører, der er blevet sagt om mig. Det mærker jeg i forhold til mails og i det hele taget korrespondance, at jeg bliver devalueret, altså fuldstændig devalueret som menneske.
Hvad siger han om dig?
Jamen, at jeg er følelseskold, og jeg er utroværdig, og jeg svigter, og jeg har nedbrudt hans personlighed, og alt sådan noget i den dur der. Og det er voldsomt for mig, at efter så mange gode år og så mange gode ting, man har haft sammen, at denne her handling, det sletter alt andet. Det er det her, der står tilbage. Og jeg tænker, det er utroligt trist for mig, at det er det, der er, hvad kan man sige, eftermælet. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
Hvad har du mistet i forhold til at lade dig skille?
Jeg har mistet hans respekt. Fuldstændig. Det har jeg. Og han er jo også et livsvidne. Vi er forældre til de samme børn, og vi er livsvidner på deres opvækst. Og det der med at kunne række ud og tale om det, når der er noget med børnene, det har jeg også mistet. Og det er jeg rigtig ked af, fordi jeg havde et naivt håb om, at man kunne have et eksægteskab og et forældreskab, og man kunne skille de to ting ad. Det var mit håb, men det er ikke muligt. Og det er jeg rigtig ked af, fordi det har jeg mistet.
Hvornår siger du det til dine børn?
Det gør jeg samtidig. Og de har mærket, der er noget. Jeg må bare sige, at de har været altså, så fantastiske i den her store, fornuftige, reflekterede børn. Ser jo, hvad der foregår. De kan jo godt mærke, hvad der sker. Og hvordan dynamikken er mellem forældrene. Så det kommer ikke bag på dem, at der har været noget, der er haltet, og noget, der har været svært, og nogle måder, vi ikke har passet sammen på. Det kan de godt se. Så jeg har ikke oplevet nogen vrede, eller det er for galt, eller det er for dårligt, eller hvad er du tarvelig, det kan du ikke være bekendt. De er meget loyale over for os begge to, og meget optaget af at være ordentlige over for os begge to.
Fortæller du dem, at du er blevet forelsket i din kollega?
Ja. Det gør jeg. Fordi jeg har det også sådan, at der har jo været nok fortielser, og det kan ikke blive ved. Det har jeg det ikke godt med. Så det må bare ud, som det er.
Og så efter det, hvad sker der så?
Jamen så bliver vi jo begge to ramt af at lave orden i butikken, ikke? Fordi det er jo noget værre rod. Altså han har hus, der skal sælges, og har mindre børn, og selvom mine børn er store, skal man jo ikke lave også om på deres liv, ikke? Og har gjort et menneske, jeg har meget respekt for, ked af det, det synes jeg også er rigtig svært. Så der skal lige skabes orden i butikken. Altså, hvad nu, ikke? Hvad gør vi så nu herfra? Hvor skal man bo? Og alt det der praktik, der følger med. Og så det der med at fortælle det til familie og venner og sådan noget. Hvilket jeg var spændt på. Fordi som sagt, man ved jo godt, det kommer med en pris, men hvad er prisen? Og man kan sige, at mine børn har været fantastiske, vores forældre har været fantastiske, vores venner har faktisk også støttet op. Så jeg synes, den der fordømmelse, man kunne have mødt, den har vi ikke mødt. Men jeg tror også, det er fordi, vi har haft, som jeg kalder det, vi har lige mange lodder i puljen. Altså, han er gået for noget, jeg er gået for noget, vi har begge to offret noget for at gøre det. Og så mener man altså business, når man gør det.
Når du opvejer dit nye forhold, og så det, du har sagt farvel til, er du så stadigvæk lykkelig over, at det er det, du har besluttet?
Ja, det er det, jeg har besluttet, og det er jeg lykkelig for. Jeg synes, prisen har været meget høj, men prisen havde også været høj ved at blive, og det havde også været respektløst at blive. Jeg føler nu, at jeg bliver mødt på en helt anden måde i det parforhold, jeg er i, og jeg føler, min sjæl for første gang i hele mit liv er landet rigtigt i kroppen, og det kan man jo ikke gøre for, at man finder hinanden.
Hvad er det for en del af dig, der er kommet frem, som ikke har været fremme tidligere?
Jamen, jeg er meget mere blød. Meget mere blød og sårbar. Det har aldrig nogensinde været i hele mit liv. Det har altid været noget med armslængde, og jeg kan selv, og jeg skal nok, og ikke lukke nogen for tæt ind. Ingen gang dem, jeg har været i parforhold med, og har ikke turde være sårbar, og jeg har styr på min egen butik, og jeg skal ikke have brug for dig, eller være afhængig af dig. Og sådan en meget uheldig modus, men jeg har simpelthen ikke turet, det har været for svært. Så jeg synes, jeg er jo en helt anden i dag. Det har været en kæmpe rejse. Det kan godt være, at stormen raser derude, men jeg har en helt anden ro indeni. Og jeg er meget stolt over, at vi faktisk turde gå med det. At vi ikke bare blev, og vi ikke bare blev ved i overvis, men vi faktisk tænkte, at det vil vi, det er det rigtigt, så det går vi med. Det er jeg stolt af.
Det kan jeg godt forstå. Hvornår har du sådan oplevelsen af, for første gang, nu er vi bare et par?
Jamen, det var umiddelbart efter, at vi var gået, hvor vi havde hentet takeaway fra Bones, og sad og kiggede på hinanden, og vi går i seng samtidig, og vi snakker arbejde. Og det var ikke noget med, han sagde, nu har vi en time, så skal jeg hjem, eller hele tiden skulle tjekke sin telefon, eller skulle gå ud af døren. Hver gang han gik ud af døren, så sagde han, eller hver gang vi skilte, så sagde han, nu går der jo nok noget tid, før vi ses igen. Hvor jeg tænkte, jamen nu, det får jeg aldrig at høre mere. Fordi nu er han her. Det er, altså jeg er lykkelig hver dag. Lykkelig hver dag. Altså, tænk engang, at man er så heldig, og så er den der bare.
Hvad har du lært af det her brud?
Jeg har lært, at man skal gå med kærligheden, hvis man mærker det. Man skal ikke vende ryggen til den, fordi man er bange. Man skal også være tro mod sig selv. Det har jeg lært, og det skal man også lære sine børn at være. Men jeg har også lært, at man skal være helt og aldeles forberedt på, at det kan komme med et stormvejr uden lige, og det skal man være klar til.
Tak, Louise, for at du ville fortælle din og jeres historie. Og ja, så vil jeg jo bare ønske jer virkelig meget held og lykke med jeres nye forhold og fremtid.
Tak.
Da Louise skrev til Skyggekvinder første gang, var det fordi hun savnede en historie om utroskab, hvor det hele endte godt. Nu endte det med at blive hendes egen historie. Men husk på, at du altid kan skrive en mail til skyggekvinder@podimo.com, hvis du har en historie, du gerne vil dele, men også hvis du ligesom Louise går og savner bestemte vinkler og nuancer på historier om utroskab, så skal vi gøre, hvad vi kan for at lede efter dem. I næste uge så skal du møde danseren Anna, der accepterer en vis grad af utroskab i forholdet til sin jamaicanske mand, indtil den dag, hvor det hele går for vidt. Og så taler jeg med parterapeut Martin Østergaard om, hvordan forholdet mellem mor og datter påvirker valget af en kommende romantisk partner. Tak fordi du lyttede med.